Hai, kalian lagi dengerin podcast Ngomong Doang episode ke-8. Halo, ketemu lagi setelah 3 minggu. Kalau dilihat sih kayaknya podcast ini tayangnya jadi 3 minggu sekali ya kalau lihat jadwalnya sih. Sebenarnya sih niatnya mau seminggu sekali kayak podcast-podcast lain gitu. Cuman ternyata saya harus ya ngumpulin ide, ngumpulin bahan, banyakin baca lagi. Ya kebetulan bahan bacaan saya lumayan banyak. Dan ya daripada kosongan kan mending kita baca dulu. Ya supaya gak cuma ngomong kosong lah. Ya namanya walaupun cuma podcast ya ngomong doang gitu. Tapi kan setiap apa yang kita katakan harus dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ya biar gak asal dan menyesatkan. Sebetulnya saya mau ngomong tentang suasana lebaran kemarin. Tapi kok kayaknya agak basi ya, karena udah lewat 3 minggu. Jadi ya intinya saya sebel lah, udah terlanjur kan lebaran tuh berekspektasi bahwa saya mau happy-happy aja pokoknya selama mudik kemarin. Ekspektasinya saya bisa ketemu keluarga besar, kangen-kangenan, ya happy-happy lah. Tapi ternyata lebaran itu, terutama yang ya 2-3 tahun terakhir inilah, itu menyisakan perasaan yang campur aduk buat saya. Karena ada aja situasi dan obrolan yang menurut saya toksik, beracun. Entah itu ya masa lalu yang gak enak, yang dipaksakan untuk diangkat lagi. Entah itu ada anggota keluarga yang memang antik sifatnya. Atau ternyata topik omongannya adalah hal-hal yang tidak membahagiakan seperti politik, agama, pilpres, ya atau ya perdebatan goblok lainnya lah. Terus ada yang pamer kalau dia udah hijrah gitu. Terus mulai ngomongin dalil tentang apapun padahal nggak ada yang nanya juga. Ada yang sok tahu, ada yang suka sok ahli padahal ya cuman baca WhatsApp doang sumbernya. Ya entahlah ya. Saya sih ngerasa ini bagian dari kegagapan berinternet di era post-truth ini kan. Post-truth ya. Kita harus bahas ini sih. Ya ini di era ini orang bisa cuman baca satu link artikel aja, dia udah cukup mantap bahwa untuk menyatakan bahwa dia sudah menemukan info yang paling benar gitu. Ya, padahal dia cuman approve informasi yang sesuai sama seleranya aja gitu. Sesuai dengan ideologi atau sesuai dengan kepercayaannya. Ya, sebagian dari kita masih belum bisa berpikir lebih kritis lagi dan menunda untuk menyatakan bahwa informasi yang diterima itu sebagai kebenaran yang absolut. Jadi kita selalu harus menunda lah, maksudnya jangan buru-buru disampaikan karena ya kita belum tentu tahu kebenarannya gitu. Kalau istilah Islamnya apa ya, tabayun. Itu bukan istilah Islam, bahasa Arab aja istilah tabayun. Jadi ya dicek-cek lagi lah. Ya bahkan kerangka berpikirnya aja seringkali gak logis gitu. Tapi udah babibu-babibu aja. Nah, kali ini apa yang akan dibahas kali ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan ya pembicaraan toksik di dalam lingkungan keluarga ya. Ya at least yang pernah saya alami dulu waktu saya masih kecil, seenggaknya usia 6 atau 7 tahun ya, saya ingat candaan rasis almarhum bapak saya di meja makan. Dan itu di zaman itu sebenarnya hal yang biasa. Ya walaupun ibu saya selalu mengisyaratkan untuk menghentikan candaan semacam itu karena ya nggak pantas ya sebetulnya. Walaupun dianggap normal juga waktu itu. Ya memang jelek lah candaan rasis itu, tapi saya juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan beliau, bapak saya, karena beliau tumbuh di era Orde Baru yang memang meng-enable itu. Dan sampai akhirnya kerusuhan 98 terjadi, waktu itu saya usia 9 tahun kayaknya. Ya untungnya waktu itu sejak kecil saya diberi kebebasan untuk baca apapun, dan dari situ saya tahu bahwa rasisme, sentimen ras, diskriminasi itu sangat mudah untuk dipantik di Indonesia, dan dalam bentuk yang paling sederhana pun dampaknya bisa sangat mengerikan. Dan terkait kerusuhan 98 itu, banyak bukti yang mengarahkan bahwa kerusuhan rasis itu diorkestrasi dan dikelola memang untuk mengembalikan status quo pada waktu itu. Ya, kita tahu status quo-nya siapa. Dan kalau kita baca-baca sejarahnya ya, kita akan menemukan bahwa banyak kerusuhan dan aksi kekerasan yang didasari oleh sentimen ras dan agama di Indonesia tuh jumlahnya sangat banyak. Dan kita mesti tahu sejak kapan sih rasisme itu tumbuh di Indonesia. Ya untuk memahami itu kita mesti belajar sejarah lah ya. Dan kelihatannya sih sejarah tentang rasisme itu nggak ada di buku pelajaran sekolah. Atau ada sekarang ya. Tapi kayaknya sih nggak ada, dan chance untuk ada itu kecil sekali. Menurut saya sih, ini opini saya. Kalau saya salah, ya semoga saya salah. Tolong sampaikan ke saya ya. Akan jadi kabar baik sekali kalau ada, ternyata ada pelajaran tentang rasisme di sejarah, pelajaran sejarah sekolah. Ya, syukurnya sumber bacaan sejarah itu ya bukan cuman buku pelajaran sekolah aja sih. Dengan kemajuan teknologi kita bisa mengakses banyak data, termasuk ya ke perpustakaan sih. Kalau mau nemu bahan yang lebih terkontrol gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus sepakat dulu bahwa sejarah itu bukan seperti di pelajaran sekolah yang hitam putih. Seakan-akan sejarah itu isinya hanya kebaikan lawan kejahatan. Jadi seakan-akan kebaikan lawan kejahatan itu adalah peristiwa abadi yang selalu terjadi dari masa ke masa. Padahal sejarah itu dilakoni oleh banyak individu dengan isi kepala yang kompleks dan saling berinteraksi satu sama lain. Kalau kita terbiasa dengan pelajaran sejarah di sekolah, kita akan paling nggak kita pernah lah baca di buku pelajaran sekolah bahwa ada Pithecanthropus erectus dikatakan sebagai manusia purba atau apa ya, hominid, hominid yang berdiri tegak dan itu paling tua dan ditemukan di Jawa gitu. Tapi di sisi lain jarang diterangkan bahwa temuan itu sebetulnya banyak diragukan keabsahannya oleh para ahli. Itu kenapa kita jarang lihat di publikasi lain yang lebih besar seperti entah itu National Geographic atau Discovery Channel yang lebih populer. Ya, karena itu diperdebatkan. Atau apa contohnya? Majapahit misalkan yang dikatakan kerajaan yang besar dan menguasai Asia Tenggara katanya. Tapi jarang didiskusikan apakah sebetulnya sistem pemerintahan Majapahit atau bagaimanakah status hubungan Majapahit dengan negara jajahannya, misalnya gitu. Apalagi ya? Ya, demikian juga dengan pengetahuan resmi yang dalam tanda kutip tentang pemberontakan Muso tahun 48, PRRI, Permesta, DITII, hingga G30S militer 65. Ya itu hanya dijabarkan dari satu sisi oleh pelajaran di sekolah. Setiap kejadian sejarah itu punya konteks dan komplikasinya sendiri sebetulnya. Jadi nggak bisa one-sided aja. Tinggal seberapa banyak data yang valid dan relevan yang kita punya, dan kita juga harus selalu terbuka dengan temuan-temuan baru selama sumber dan buktinya dapat dipertanggungjawabkan loh ya. Ini penting. Jangan sampai kita terjerumus ke ya bermacam-macam teori konspirasi yang Illuminati lah, Yahudi lah, Freemason lah, itu konyol sebetulnya, karena teori konspirasi itu secara keilmuan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Itu lebih mirip mitos atau dongeng yang ya muncul di zaman-zaman sekarang ini. Kita akan bahas teori konspirasi tapi ya episode depan aja lah ya. Kayaknya seru itu. Oke. Rasisme itu apa sih? Jadi rasisme itu adalah prasangka, diskriminasi atau mengantagoniskan etnis atau ras lain gitu, dengan kepercayaan bahwa etnisnya sendiri atau rasnya sendiri itu lebih baik, lebih lebih superior begitu. Sebetulnya sejak 98 ya, sejak rezim Orde Baru runtuh atau setidaknya sejak masa Gus Dur jadi presiden, pembicaraan rasis terutama yang mendiskreditkan etnis Tionghoa itu sudah sangat menurun intensitasnya. Tapi setelah mungkin setelah 2005 ya, 2005 hingga sekarang intensitasnya tuh mulai meningkat lagi. Ya, ini berkat perubahan-perubahan konstelasi politik juga sepertinya ya. Sekarang wacananya sudah geser jadi dulu Cina gitu ya. Sekarang lucunya jadi asing dan aseng gitu. Ini setelah yang bikin copywriter pinter juga, cuman ini jahat. Setelah. Ya ini udah nyerepet bahaya sih setelah asing dan aseng ini. Karena itu menyesatkan dan ya sesat lah. Makanya saya gatel bikin episode ini gitu. Ya, konflik rasisme itu sepanjang tercatat oleh sejarah ya, itu sudah terjadi pada tahun 1740 dengan disebabkan oleh suatu provokasi dan diikuti dengan paranoia dan desas-desus terhadap etnis Tionghoa waktu itu, 1740. Ya, di tahun itu akhirnya terjadi pembantaian atas etnis Tionghoa yang dilakukan oleh warga lokal dan tentu disponsori oleh VOC. Ya, itu cukup parah, yang menurut dokumentasi sekitar 6 ribuan rumah etnis Tionghoa dibakar, dan lebih parahnya lagi, Gubernur Jenderal VOC waktu itu memerintahkan untuk membantai etnis Tionghoa yang ada di Batavia. Ya, mereka akhirnya yang selamat melarikan diri keluar dari Batavia. Yang bertahan ya mungkin mereka harus mengungsi dulu ya. Tapi memang ketika VOC masuk dan memonopoli perdagangan di kawasan Nusantara, konflik etnis, konflik ras ini mulai bermunculan. Padahal sebelumnya pendatang dari Tionghoa atau Portugis dan Belanda yang datang belakangan tuh sebenarnya hubungannya cukup setara ya. Ya, seperti rekanan bisnis pada umumnya. Kemudian ada lagi tahun 1825. Waktu itu ada Raden Ayu Yudakusuma. Itu dia adalah putri dari Hamengkubuwono I, Jogja. Dia dengan kavalerinya menyerbu kota Ngawi untuk membantai orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Sebetulnya ini adalah apa ya, eskalasi konflik dari timbunan konflik sebelumnya. Jadi pemerintah Belanda itu mereka suka, lebih suka mempercayakan urusan pemungutan pajak kepada orang-orang Tionghoa, termasuk ya kerjaan-kerjaan seperti jadi centeng di pasar, jadi bandar ini, bandar itu, jaga pelabuhan, ya dan lain-lain. Nah, karena bisnis pemungutan pajak ini lahan basah, ya seperti sekarang ini sebetulnya, maka banyak orang Tionghoa mendaftar jadi pemungut pajak. Dan karena persaingan yang ketat, karena banyak mendaftar, oleh birokrasi Belanda itu dinaikkan uang kutipannya atau apa ya, ya katakanlah biaya pendaftarannya gitu, dinaikin supaya mereka bisa jadi pemungut pajak. Ya akhirnya oknum-oknum pemungut pajak ini gak mau rugi kan, mereka sudah bayar lebih banyak, dan ketika memungut pajak rakyat akhirnya ya mereka berani memungut pajak lebih banyak gitu loh. Selain untuk diserahkan kepada Belanda, ya dicaplok sendiri. Dan oknum-oknum etnis Tionghoa ini semakin kaya, mereka jadi semakin ya berkuasa lah ya. Mereka bisa bayar tukang pukul, bodyguard, bayar preman ya untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pemungut pajak. Posisi mereka ini juga cukup aman karena ya dilindungi pemerintah Belanda yang tentu mengharapkan pajaknya. Ya kemudian akhirnya Raden Ayu Yudakusuma ini menyerbu Ngawi, banyak orang-orang etnis Tionghoa terbunuh dan melarikan diri, padahal yang jadi pemungut pajak kan hanya sebagian kecil dari etnis Tionghoa yang ada di Pulau Jawa ya, atau di Nusantara lah. Orang-orang Tionghoa itu banyak yang bekerja sebagai kuli, ada yang jadi tukang, ada yang jadi pedagang kecil, atau buka warung seafood gitu, Chinese food waktu itu. Jadi ya sebetulnya absurd juga untuk serangan ini. Ya ini serangan rasis di zaman dulu seperti inilah modelnya. Didukung oleh orang-orang kerajaan juga. Dan kalau kalian teliti, serangan ini terjadi bersamaan dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro dimulai tahun 1825. Ya, karena memang kebetulan si Raden Ayu ini adalah terhitung nenek nenek dari Pangeran Diponegoro walaupun umurnya sepantaran ya. Dan dia bergerak dengan pasukannya itu juga dalam rangka untuk membantu cucunya berperang. Yang sebetulnya Pangeran Diponegoro itu sakit hati karena tanahnya dicaplok sama Belanda. Itu aja sih. Tapi entah kenapa jadi pahlawan nasional. Ya, kemudian apa lagi ya? Ya, ini kebencian etnis tuh dipelihara sekian lama, direproduksi terus-menerus, dan ternyata berlanjut sampai awal abad 20. Jadi ya sempat terjadi lagi kerusuhan seperti ini tahun 1912 di Solo, di Kudus, kemudian pasca reformasi, pasca proklamasi itu terjadi lagi di Tangerang, kemudian ada di Palembang juga pada tahun 47 kalau nggak salah ya. Kemudian yang remarkable tuh tahun 65 tentu setelah G30S 65 terjadi lagi kerusuhan diskriminasi etnis ya karena masyarakat masyarakat Tionghoa itu waktu itu dianggap identik dengan komunis ya padahal banyak di antara mereka yang bermigrasi ke berbagai tempat termasuk ke Indonesia karena mereka nggak kuat dengan rezim komunis di negara asalnya gitu. Jadi aneh sekali ketika jadi kan G30S 65 itu meletus, belum jelas siapa yang salah. Soeharto menuding menuding PKI yang salah, padahal ya itu harus dibuktikan di pengadilan dan sebelum pengadilannya berlangsung dengan adil sudah terjadi bunuh-bunuhan ya, termasuk ada orang-orang Tionghoa yang terbunuh dan terusir dari rumahnya dan lain-lain. Ya narasinya selalu pribumi lawan Cina. Padahal di pribumi lawan pendatang tuh cuman jadi legitimasi untuk melakukan perbuatan kriminal. Ya perampokan, pemerkosaan seperti itu. Setelah 65 Orde Baru berkuasa dan selain dianggap dekat dengan komunisme yang ini absurd sebetulnya warga etnis Tionghoa itu juga dipaksa untuk melakukan asimilasi dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bukan pribumi yaitu walaupun kakek nenek mereka sudah lahir di tanah ini. Lahir di tanah yang sekarang ini jadi Indonesia. Ya, ini dilakukan salah satunya dengan melalui keputusan presiden nomor 240 tahun 65 yang judulnya aja kebijaksanaan menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing. Dimana ini judulnya juga ya menyatakan bahwa etnis Tionghoa itu tidak termasuk dalam warga asli Indonesia. Dan melalui kepres ini juga warga Tionghoa itu disarankan untuk mengganti namanya jadi nama pribumi. Ya bahasanya aja disarankan ya. Mereka disarankan untuk mengganti namanya, tapi itu hanya bahasanya, hanya kata-kata saja, seakan-akan gak wajib, tapi pada prakteknya kalau nama mereka tidak diganti, maka urusan-urusan yang berhubungan dengan penghidupan atau surat-menyurat atau ya surat-surat lainnya lah itu akan dihambat oleh birokrasinya waktu itu. Kemudian ya sejak itu populer istilah warga keturunan yang dikonotasikan antagonis. Ya lawannya tentu pribumi yang seakan-akan selalu jadi korban gitu, padahal ya nggak juga. Ini kan profiling ya, ini ya warga keturunan lawan pribumi ini kan bentuk-bentuk profiling yang bisa memicu kekerasan rasial. Ya seakan-akan seseorang itu melakukan tindakan tercela itu karena identitas rasialnya gitu, bukan karena memang individunya yang jelek, tapi itu berdasarkan diasumsikan itu datang dari rasnya gitu. Nah, di sisi lain banyak warga Tionghoa yang dapat akses ekonomi dan investasi seluas-luasnya dalam pemerintahan Soeharto, yang akhirnya ya stigma lagi bahwa orang Tionghoa itu pasti kaya dan mengeruk kekayaan rakyat juga gitu. Padahal itu kan hanya segelintir kalau kita ingat ungkapan 1% orang-orang kaya, ya ini sama berlaku dengan etnis Tionghoa, itu hanya 1% dari populasi orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya hanya dengan stigma seperti itu sudah cukup untuk jadi bahan eksploitasi oleh pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Ya seperti yang terjadi pada 98, di mana itu kasus kekerasan etnis yang masif ya dan terorganisir sebetulnya. Ya, untuk mengembalikan status quo itu tadi. Padahal ya, jasa orang-orang Tionghoa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu nggak bisa dianggap remeh. Dulu, setelah proklamasi kemerdekaan, itu ada namanya Laskar Pemuda Tionghoa. Itu didirikan di Pemalang. Itu pemimpinnya ya sangat anti kolonialisme dan menyebarkan itu kepada saudara-saudara Tionghoanya, dan mereka juga menganjurkan pengibaran bendera merah putih untuk saudara-saudara Tionghoanya tadi. Terus ada lagi Barisan Pemberontak Tionghoa namanya. Mereka ya sukarelawan etnis Tionghoa yang ikut gerilya dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi memang mereka nasionalis, mereka mungkin sebagai etnis memang Tionghoa, tapi ketika bicara nasionalisme mereka selalu di depan gitu loh. Belum lagi kalau ngomongin tokoh-tokohnya, ada Tony Wen waktu zaman apa namanya revolusi fisik ya, setelah proklamasi itu dia membantu suplai logistik, suplai senjata, dia memperjualbelikan barang-barang dari dalam negeri keluar, dan itu membantu kas negara kita yang amburadul karena negara baru dan harus harus ikut harus perang dulu gitu. Ada lagi tokoh Yap Thiam Hien, itu dia ahli hukum hak asasi manusia, sangat idealis untuk menjunjung tinggi kesetaraan lah. Dia adalah salah satu pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI ya, LBH sekarang ya. Kemudian ada Xiao Gyokchan, ya dia pemikir ilmu sosial dan ekonomi, pernah jadi menteri di era Soekarno, dan dia adalah salah satu pendiri universitas yang sekarang jadi Universitas Trisakti. Terus siapa lagi? Banyak. Susi Susanti orang Tionghoa. Rudi Hartono orang Tionghoa. Banyak. Jadi kalian kalau mau rasis, kalian harus berani untuk tidak menampilkan itu sebagai prestasi orang Indonesia gitu loh. Absurd. Belum lagi kalau bahas budaya ya. Banyak banget budaya kita dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Mulai dari makanan. Indomie, ya mie itu kan. Asalnya dari etnis Tionghoa kita dapatnya gitu loh. Mie Aceh, walaupun Aceh itu Serambi Mekah katanya. Namanya mie itu asalnya dari orang Tionghoa. Nasi goreng, capcay. Kemudian baju koko itu kan aslinya baju tweekim namanya, yang dulu sering dipakai sama ngkongkoh Tionghoa zaman dulu. Kata ngkongkoh ini yang akhirnya jadi koko, baju koko gitu. Terus apa lagi? Musik campur sari yang dianggapnya musik tradisional ya. Jadi kan perpaduan antara musik tradisional dan musik pop. Campursari itu notasinya kalau kalian dengerin banyak mengandung notasi musik Mandarin gitu. Sangat Chinese banget notasinya itu. Dan itu nggak akan kita dapatkan tanpa pengaruh orang-orang Tionghoa. Makanya semakin kalian banyak baca dan banyak tahu fakta-fakta seperti ini, rasisme itu semakin jadi hal yang absurd dan bahkan lucu ya, lucu-lucu menggemaskan. Makanya kalau ada zaman sekarang masih ada orang rasis itu ya pantas untuk diketawain lah, itu ya kasihan. Sebetulnya rasisme itu di sejarah Indonesia nggak cuma dialami oleh etnis Tionghoa ya. Ini kan dari tadi kita bahas etnis Tionghoa karena tren asing dan aseng itu. Tapi rasisme itu juga dialami oleh golongan lainnya gitu. Dulu ada larangan bagi orang-orang pribumi. Ini zaman Hindia Belanda ya. Itu pribumi itu dilarang untuk masuk gedung atau ruangan yang dikhususkan untuk orang Eropa aja. Kayak apa ya? Societate itu apa ya? Kayak harmoni itu dulu. Itu orang pribumi gak boleh masuk. Terus ada kolam renang juga dulu yang ada tulisan dilarang masuk bagi anjing dan pribumi gitu. Jadi orang pribumi itu setara sama anjing. Ya memang sistemnya dulu rasis, memang. Pemerintah kolonial Belanda, lah ribet. Pemerintah kolonial Belanda itu dulu membentuk rezim pengelompokan yang diarahkan pada segregasi etnis ya. Sistem segregasi ini salah satunya dilakukan dengan mengkelompokkan domisili warga itu sesuai etnis. Makanya kita dengar ada Kampung Melayu, ada Kampung Melayu itu tentu sekampung isinya khusus orang Melayu. Ada Kampung Tionghoa yang kita sebut pecinan biasanya. Kemudian ada Kampung Arab, kalau di Surabaya kan di Ampel gitu ya. Dan lain-lain lah, ditata seperti sesuai dengan etnisnya. Ya, bentuk rasisme zaman kolonial tuh ya mirip-mirip kayak di film-film ya. Maksudnya di film-film tentang rasisme yang ada di Amerika Serikat, yang rasisme kulit hitam. Ya, mirip-mirip kayak gitulah. Nah, di luar etnis-etnis tadi, ada fenomena sosial yang unik di zaman Hindia Belanda. Dulu banyak orang Belanda yang datang ke Hindia kan, ya Indonesia ini, selain untuk posisi pemerintahan dan birokrasi, juga sebagai pengusaha. Entah itu bos pabrik gula gitu, atau bos apa ya, kontrolir gitu, atau ya pengusaha lah. Sebagian dari mereka ini ternyata meninggalkan keluarganya di Belanda gitu, gak dibawa keluarganya. Ya sebagian lagi masih masih lajang lah. Dan ini laki-laki semua gitu mayoritas, jadi populasi perempuan Belanda di Hindia itu terbatas sekali. Jadi akhirnya mereka laki-laki Belanda ini mengawini perempuan pribumi. Mengawini loh ya, bukan belum tentu dinikahi gitu. Nah, perempuan-perempuan pribumi yang dikawini sama orang Belanda ini kemudian jadi status sosial baru yang disebut nyai. Kalau kalian pernah dengar Nyai Dasima, ada Nyai Ontosoro kalau kalian baca Bumi Manusianya Pramudianan Tatur. Ya itu seperti itu contohnya. Perkawinan dengan para nyai tadi itu melahirkan entitas sosial baru yang disebut golongan Indo. Ya Indo, taulah campuran Indo dan Belanda. Nah, sialnya banyak orang-orang golongan Indo ini yang memandang rendah warga lokal, warga pribumi tadi. Biasanya mereka sebut dengan inlander, padahal inlander tuh kasar banget ya. Kesannya tuh udik, deso gitu ya. Terbelakang. Ya padahal ibu mereka orang pribumi gitu. Ya, tapi walaupun ayah biologisnya orang Belanda, dalam tatanan masyarakat waktu itu, golongan Indo ini dihitung berada di bawah orang-orang Eropa atau Belanda totok ya. Ya, artinya mereka dihitung warga kelas 2 dalam strata sosial waktu itu. Nah, di sisi lain, golongan Indo itu nggak mau disamakan dengan orang-orang pribumi karena merasa status sosialnya lebih tinggi. Ya, mereka mentang-mentang aja gitu, anak bapaknya bule gitu. Nah, sialnya lagi, dan orang-orang mulai mulai suka untuk berserikat gitu, membentuk organisasi itu awal abad 19 ya, sampai menuju pergerakan nasional di awal abad 20. Orang-orang Indo ini juga ikut bikin organisasi, berbasis rasnya yang Indo itu, namanya IEV, Indo-Euro Verbond. Ya, tujuannya untuk supaya mereka, anak-anak Indo ini, dianggap setara dengan bapaknya gitu. Mereka ingin disamakan status dan hak-haknya, entah itu hak ekonomi atau kepemilikan tanah, mungkin hak politik atau privilege rasial lain, sama seperti bapaknya yang Belanda Toto, Belanda asli ya. Kalau kalian nggak tahu Totok itu apa, ya mereka ingin hak-hak yang sama persis seperti Belanda asli. Ya sah-sah aja sih sebenarnya menuntut hak seperti itu, tapi belakangan organisasi IEV ini malah lebih memperkeras diskriminasi terhadap kaum pribumi. Kemudian mendekati Perang Dunia Kedua itu dibentuk namanya NSB. NSB ini apa ya? Pokoknya afiliasinya ke Nazi Jerman lah. National Socialist Bewegung ya, kalau nggak salah namanya. Itu ada sekitar 2000-an orang simpatisan Nazi yang bergabung ke NSB ini, di mana 70%-nya itu berasal dari golongan Indo. Gila nggak sih, ada cabang Nazi istilah ya di kerajaan Belanda itu 70%-nya orang Indo anggotanya. Tapi apesnya, di kemudian hari Hitler, pemimpin Nazi itu memutuskan bahwa Nazi itu adalah supremasi ras Arya saja. Ras-ras yang lain minggir gitu. Jadi mayoritas simpatisan yang 70% tadi golongan Indo itu ya harus dikeluarkan. Sedih nggak sih? Mereka rasis tapi dirasisin sendiri sama sama Nazi. Kalau ngomongin gini, kita seakan-akan jadi ikutan rasis ya sama orang-orang Indo. Padahal ya, kalau kita lihat orang Indo itu juga berperan di sejarah Indonesia. Ada Ernest Dowes Dekker atau Dr. Setiabudi. Itu kan Indo. Dia bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo tuh mendirikan Indis Partai di ya masa kebangkitan nasional dulu. Indis Partai ini anggotanya dari berbagai macam etnis. Maksudnya pribumi juga Indo sebetulnya. Tapi Indo-Indo Indonya sedikit sih di situ, yang Indo yang lain lebih tertarik untuk gabung ke IEV tadi. Ernest Dowes Dekker itu Indo, dia juga ya banyaklah jasanya. Ada juga Muhammad Husni Tamrin, itu Indo karena kakeknya itu orang Inggris. MH Tamrin ini kan jarang ada yang tahu kan, kalau kalau dia Indo jarang banget yang tahu. Ini saya juga ya barusan lah tahunya. MH Tamrin ini anggota Volksraad, jadi kayak apa ya, Volksraad tuh semacam semacam DPRD kalau dulu ya. Dan dia banyak berperan membantu orang miskin di kota dan mempergunakan hartanya untuk kemaslahatan orang banyak lah waktu itu. Orang dermawan lah hitungannya dia. Jasanya banyak sekali untuk masyarakat di sekitarnya. Ya itu deh. Terus ya diskriminasi banyak ya. Ini kita udah ngomong Tionghoa, udah ngomong Indo. Ya diskriminasi terhadap pribumi sendiri waktu zaman kolonial. Sebanyak diskriminasi, diskriminasi ke terhadap orang-orang Syiah. itu kan sampai bunuh-bunuhan juga kan, diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Padahal kalau kita bisa diem aja gitu, mereka bisa menjalankan ibadahnya sendiri, kita bisa menjalankan ibadah sendiri, nggak perlu takut. Ya kalau mereka mendakwahkan sektenya, ya kita mendakwahkan juga. Dakwah lawan dakwah, nggak lawan kekerasan lah. Dakwah lawan kekerasan itu kriminal. Emosi. Kemudian diskriminasi terhadap apa ya, Lia Aiden itu juga, walaupun di pikiran kita komunitas Lia Aiden tuh aneh banget ya, mereka itu nggak melakukan perbuatan kriminal apapun loh. Mereka tuh cuma mengharap UFO datang menjemput mereka supaya dapat tempat di surga baru nanti gitu. Tapi mereka nggak melakukan perbuatan kriminal apapun, jadi jangan diruda paksa, jangan didiskriminasi, jangan dibully macam-macam lah, biarin aja. Ya rasisme sampai sekarang kita ini masih rasis. Kita sebagai nation, sebagai bangsa ini sudah mulai tahun 45 dengan sejarah rasisme yang panjang sebelumnya, dan sampai sekarang rasismenya nggak sembuh-sembuh. Sampai di film juga masih rasis gitu. Coba kalau lihat film perang, orang Belandanya tuh pasti jahat. Yang bule pasti jahat. Padahal ya itu stereotype itu. Ya ada sih film yang menokohkan bule yang gak jahat, cuman itu kan minoritas. Terus stereotipnya orang Tionghoa seperti ini, stereotipnya orang Papua itu suka mabok, terus yang Sunda itu matre, suka gosip, yang stereotip orang Jawa itu kelemar-kelemar, gak tegas gitu. Itu kan stereotip yang direproduksi sama media secara simultan sampai sekarang gak berubah gitu loh. Ini yang jadi biangnya diskriminasi sebetulnya. Ya diskriminasi akhirnya jadi rasis juga. Ya walaupun memang ya stereotip itu ada di setiap suku, ada di setiap etnis, dan saya sendiri jelas cukup susah payah untuk lepas dari stereotip, untuk lepas dari mempercayai stereotip-stereotip tadi. Ya tapi ya kayak kita harus sama-sama lah, mulai dari diri sendiri untuk buang jauh-jauh stereotip ini, dan ya tidak mempercayai, karena ini sifat tuh kan masalah individu ya, bukan masalah golongan gitu. Ya kita, oh ya, jangan mau lah kalau di apa ya, jangan mau diadu domba, jangan mau disuruh untuk melakukan diskriminasi, entah itu oleh pemimpin politik atau pemimpin agama atau pemimpin, ya pemimpin golongan. Ya karena memang urusan diskriminasi etnis, urusan rasisme, urusan kerusuhan gitu-gitu itu biasanya sponsornya kelas penguasa gitu. Mereka yang punya kepentingan sendiri. Kalau kita ikutin, kita nurutin kepentingannya mereka, yang untung mereka doang gitu. Kita yang pecah belah dan rugi sendiri. Ya semakin kita terpecah belah, maka semakin terbelah juga perhatian kita dari kasus-kasus yang lebih penting kayak korupsi, entah itu birokrasi yang payah atau isu-isu kesejahteraan yang itu kan lebih lebih real, lebih nyata daripada isu-isu rasial yang sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada wujudnya gitu. Ini sorry ya sambil emosi karena ya ini terjadi sampai sekarang. Lebaran kemarin saya masih dengar juga dalam sebuah percakapan ada om saya bilang, yo Cino itu yo ono sing ngapi itu. Yo Cino tuh yo ono sing ngapi. Cina tuh ada yang baik juga gitu. Ini kan ya seakan-akan nih kalimat biasa tapi ini problematis dan juga rasis gitu loh, karena asumsi awalnya kan berarti orang Tionghoa tuh punya sifat dasar yang jahat. Tapi ada juga yang baik gitu. Ya oke lah. Ini seringkali diskriminasi, kebencian-kebencian seperti ini kan karena kita nggak tahu aja, nggak saling kenal ya. Mestinya perjumpaan lintas golongan, lintas etnis, lintas kepercayaan itu ya harus lebih sering lah dilakukan. Dan saya rasa semakin dini, semakin awal tuh semakin baik gitu kalau anak-anak misalkan dikenalkan kepada perbedaan gitu. Di lingkungan dulu, di lingkungan SD saya dulu itu lingkungannya cukup rasis ya, walaupun anak SD, tapi anak SD bisa sudah bisa membuli temannya yang berbeda etnis itu ya, walaupun anak SD belum tahu apa-apa ya, itu kan artinya lingkungan keluarganya bermasalah gitu loh. Orang tuanya yang jadi biang rasisme itu loh. Ini kan nggak boleh kayak gitu. Ya semakin dini diperkenalkan semakin baik. Ya biar nggak kuper lah, biar nggak cupet, biar nggak dangkal nalarnya juga. Prasangka dan kebencian tuh seringkali nggak logis. Ya namanya juga perasaan ya, perasaan doang gitu. Dan lebih sering terjadi karena ketidaktahuan. Banyak-banyakin ketemu orang, banyak baca. Jangan belum apa-apa udah bilang bid'ah, syirik gitu. Padahal belum paham apa itu substansi maksudnya. Dan sebelum bilang bid'ah dan bilang syirik, kita harus lihat bahwa masyarakat kita ini sangat majemuk gitu loh. Ini juga bukan cuman tentang kalian aja, bukan cuman tentang kita aja, ada yang lain juga yang ikut hidup bersama gitu. Jadi jangan dikit-dikit syirik. Ah, nggak ngomongin feng shui, ah itu syirik gitu. Itu absurd, absurd sekali. Ya kita harus paham dulu, kenalan dulu supaya ya supaya nggak gampang mendiskriminasi orang. Semakin kita paham, semakin kita mampu menghargai orang lain sebagai manusia. Ya itu aja deh, udah panjang banget nih ya. Panjang banget, gila. Sejam hampir kayaknya. Oke. Pesan saya ini sudah panjang ya, dan banyak informasi yang kalian terima. Saran saya, lakukan cross check pada setiap apa informasi yang kalian terima. Jangan langsung percaya kepada saya karena saya bisa salah. Cross check sendiri, siapa tahu kalian dapat ilmu lebih banyak lagi, dapat bahan lebih banyak lagi untuk di cross check, diperiksa dan diserap. Dan ya kalau kalian merasa itu baik, sebarkanlah kepada lebih banyak orang di sekitarmu paling enggak. Ya kalau jelek mah jangan disebar-sebarin lah ya. Oke, gitu aja kali. Udah panjang banget. Minggu depan kita akan baca bahas teori konspirasi. Semoga bisa lebih seru dan lebih ya asoy. Oke, dadah. Selamat beristirahat. Selamat melakukan apapun yang kalian suka. Dadah, ciao.